De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros. E hoxe aquí na radio visítanos Pedro Santiago. Bueno, Pedro é un compañeiro, traballa no Servicio Municipal de Emerxencias de Oleiros, pero hoxe non está aquí como en calidade de bueno, pues de traballador do Servicio de Emerxencias, que podría serlo, porque ás veces pois cando hai algún suceso e tal, pois chamamos a Emerxencias para coñecer o que pasou. Hoxe está como en calidade de escritor, porque acaba de ver a luz o seu primeiro libro. O título, Cuando nada vale nada, está editado pola editorial Autografía, que se presentase, dixen ben a editorial Autografía.
Sí, correcto. Sí.
Preséntase o vindeiro xoves nas Torres de Santa Cruz. Bueno, benvido, Pedro. Benvido aquí á radio.
Moitas grazas.
En primeiro lugar, teño unha curiosidade a do título, non? Porque, bueno, non sei se cando se escribe unha obra, bueno, supoño que cada quen facerá o como lle parece máis oportuno, si é o autor o que pon o título, si é unha suxenencia de editorial, cal é o proceso que leva a escoller o título de unha obra, se isto se fai cando xa a obra está completada, si o título aparece antes, durante o proceso de escritura. Nada, cuando nada vale nada, é o título. Contame como é o título.
Bueno, o título no meu caso tíveno claro dende o principio. A novela ten claros guiños a alusións musicais e Cuando nada vale nada é unha canción dun grupo vasco S.A. Que trata sobre como se sinte un mendigo, como é a súa vida, a súa perspectiva ante a indiferencia da xente. Neste caso non é un paralelismo exacto, senón que fai referencia a Iago, un dos protagonistas principais, que ten problemas de saúde mental. Unha serie de infortunios que acontecen a raíz dun grave accidente laboral e desgrazas familiares, vese sumerxido pois nunha profunda depresión. Uh-huh. Entonces a súa perspectiva é de cando nada vale nada. Uh-huh. E de aí ven a raíz do título.
O sea que no teu caso o título, digamos que xa ven dado,
sí, era sí. Predeterminado. Uh-huh. Xa dende un inicio con premeditación e alevosía.
Bueno, dice que toda persona na súa vida, todas as persoas teríamos que plantar un árbol, ter un fillo, escribir un libro.
Correcto.
No teu caso, si plantaxe algún árbore, pero os outros dous...
Pois sí, o certo é que xa, ¿no? Tanto plantar árbores como a faceta de ter fillos xa cumplín con... E agora,
faltaba pues, esta do libro.
Era que faltaba e, bueno, estou moi contento coa publicación, foi un proceso moi ilusionante e agora estou a vivir, pois, un momento moi bonito na que trato de chegar a maior número de lectores posible e estamos vivindo unha experiencia moi bonita.
De onde che ven? De onde nace esa afección, esa necesidade ou esa paixón por escribir? Non sei si, bueno, no teu entorno, na familia hai pois personas que se dedicaron á literatura ou
No, nese caso xente da familia que se dedicara ás letras, a escribir ou incluso o mundo do periodismo non hai, pero sí que é certo que a miña paixón por la lectura ven dende que son moi xoven, dende a adolescencia. Eu son un lector voraz dun xénero concreto, a novela policíaca, a novela negra, e sempre tiven a idea, en cuestión de fai 15 anos ou incluso máis, de que igual sería capaz de escribir unha historia que chegase a gustar, unha historia similar aos libros que tanto me apasionan. Entón, tratei de darlle unha volta e cando dispuxen de tempo, porque, bueno, a vida suele ser moi axetreada para todo o mundo e para min non é menos. Entón, cando me vin con tempo, despois de preparar un proceso de oposición e superar esa fase, vinme con que era o momento oportuno
con ganas
para levar a cabo este proxecto. E, bueno, a través de moita constancia, insistencia e ser moi metódico nuns horarios, traballar moito, pois surdiu a idea a través de bocetos, esquemas, plantexei o que é a estructura da novela e pouco a pouco comecei a escribir, como decía, invertindo o tempo, gustábame como iba evolucionando o tema e ao final penso que quedou unha historia moi bonita, digna de ler.
Cuando nada vale nada, unha novela, por tanto, que poderíamos cualificar de xénero policíaco.
Correcto, sí. O que pasa é que dentro do que o xénero policíaco quixen facer algo diferente, meter un valor engadido, como por exemplo se tratan outros temas de actualidade que reflexo a través dos seus persoaxes. Temas como a saúde mental que comentaba antes, por desgraza está moi de actualidade e creo que a perspectiva de forma directa a través de Iago, do seu personaxe principal, é importante para facelo ver dende o seu punto de vista, como se pode sentir esa persoa. Temas como a violencia de xénero, que tamén por desgraza está de actualidade, creo que son temas que hai que falar e hai que poñer en riba da mesa e dar unha perspectiva para poder chegar a unha solución, non? Eses temas que se tratan, pois son, para o meu punto de vista, un valor engadido e outro enfoque diferente, aparte de moitos temas de crítica social, retranca galega, non? Quixen meter ese toque de crítica social en aspectos da vida cotiá, non? Hai claros guiños en donde se reflexa certa crítica que tamén son a considerar.
É dicir, cando un escribe unha obra, en este caso unha obra de ficción, de algún xeito tamén se está plasmando, por tanto, a túa propia visión da sociedade, non? As cousas que che preocupa ou que te inquietan, a escala de valores que un ten como
todo
persona.
Todo eso trátase de introducir a través dos persoaxes e bueno, é unha forma de reflexar pois problemas ou inquietudes que están de plena actualidade e o que é a trama real, que parte do que é un asesinato, bueno, suposto asesinato, aparece un cadáver en circunstancias diferentes nun acantilado e a raíz de aí comeza unha investigación policial na que se ven implicados un grupo de amigos que están unidos por fortes valores da amizade. A amizade tamén é un valor que se reflexa moito na novela, é unha novela moi emotiva nese aspecto, en donde a xente que o leu, polo que me ven contando, e eu intentei que fose así, chega a emocionar en moitas partes da novela.
Por certo, o teu traballo, non? É dicir, bueno, traballas nun sector das emerxencias, onde, bueno, pois a diario atopadesvos con, en fin, con circunstancias que moitas veces superan a ficción, non? Supoño, aquelas cousas que se di sempre que a realidade moitas veces supera a ficción. Ese traballo, de algún xeito, pode tamén servir de inspiración para a hora de, non sei, de compoñer un relato, esas situacións que aparecen aí, no.
Sí, claro. Ao final, os autores nutrímonos, plasmamos a historia a veces creando oficios nos persoaxes que coñecemos para falar con propiedade, non? Dentro do que a escritura, pois, reflexa.
Sí, si non hai que facer un traballo de investigación, non?
Claro, que tamén para, o tiven claro, que facer a través de unha amiga policía para dotar de personalidade a Nagore Basauri, que é a xefa, a inspectora xefa do grupo de homicidios, pois tiven que documentarme moito, ou a través de Iago, que traballa nun parque de eólicos facendo revisión, pois tívenme que documentar a través de xente vinculada a min para iso. En canto ao meu oficio, que te refires no tema das emerxencias, o gremio bomberil, Amaro, que é outro dos protagonistas, pois é bombeiro, e sí que suceden unha serie de intervencións nas que podo dotar o persoaxe, claro, pois falando con certa propiedade.
De máis credibilidade, claro.
Correcto, exacto.
Donde se desenvolve a trama da novela?
A trama en varios lugares de Galicia, incluso hai escenas en Sevilla, pero principalmente na comarca de en Coruña, en a comarca hai escenas en Oleiros, como a praia de Espiñeiro, e sí que hai unha descripción de forma localizada aquí, polo que compete a Oleiros, de moitos sitios que realmente son tan fermosos e paradisíacos que tiñan que ter dentro da novela.
Bueno, falamos un pouco aí do proceso creativo, o camiño que hai que ir arteando para, que hai que ir andando para artear unha historia, supoño que ten unha certa complexidade. Bueno, imagino, un se levanta un día de repente e dice, vou escribir un libro.
Non, desde logo. Pues,
sinón que, previamente, ou a que eso empeza a tomar forma, supoño que, non sei, hai moitos bocetos, hai moitas anotacións, hai... É un traballo... Supoño que arduo, non? Antes de ordenar todo eso.
Sí, ti tes esa idea principal. Sobre esa idea, xeneras o que é a estructura de inicio a final. O certo é que a medida que vas escribindo vanse modificando certas cousas, porque o propio guión cho vai exixindo. O reflexo do que é o libro final, xa unha vez editado, ao que era a idea principal, é susceptible de cambios, de feito, houbo cambios, pero o que é a raíz é a mesma, e esa era a idea. O fondo da historia mantívena dende que tiven esa idea ata que pasou todo o proceso, que foi bastante longo, porque ao final estás escribindo inmerso nun mundo en donde xeneras un hábito de escritura, e bueno, lévalo a cabo dese modo, pero, como digo, con moita constancia, e ao final sí que mantendo a idea principal, aínda que pudese haber algúns cambios, incluso por decisión e de certos compañeiros que che leen o libro cando aínda é un manuscrito, e eu fixen un tanteo con lectores cero, que me axudaron a facer unha estadística de como podía asentar, non? Podía chegar a gustar. Saín moi contento deso, deronme ideas e incluso fixen algún tipo de modificacións, porque ao final non é só o que o autor queira expresar, claro, senón as ideas e suxerencias que hai que ter en conta do lector.
Hai que ter unha, supoño, unha certa disciplina tamén, non? Para escribir.
Creo que é moi necesaria, como en todos os ámbitos da vida. Eu, para eso, son unha persoa moi metódica, non? En todas as facetas da miña vida. Creo que hai que ser así, si queres sacar adiante un proxecto, sexa cal sexa, tes que ser ter a capacidade de implicarte e ser constante.
Planteabaste, non sei, unha disciplina de escribir un determinado número de horas diarias,
sí,
ou de
sí. Sí. Por exemplo, vamos a ver, facía un esquema, eu hai que compatibilizar ca vida laboral, ca claro, vida familiar, evidentemente. Nos días que tiña libre no traballo, pois sí que 3-4 horiñas trataba de buscar o día para meterme, enfrascarme aí no meu escritorio, ordenador, darlle a tecla, continuar con esquemas, facer variacións, modificacións e sí que con unha continuidade para sacalo adiante. Inda así foi preto de un ano, case superou os 10 meses, o que é o proceso de rematar o manuscrito. Despois viñeron outras odiseas, unha vez rematado, como é a... chegar a acordo con unha editorial, que ese era outro mundo descoñecido.
Outra historia, claro.
Sí, sí.
Foi moi complicado eso, porque pues, claro, sí, digamos, iba a decir, escribir é fácil, non é verdad, pero bueno, é dicir, un fai o seu traballo, leva, bota un tempo, que eso, como diste, un ano aproximadamente, pois, cando chega o remate, logo chega outro odisea, que decir, e agora... Sí. Sobre todo alguén que non está, exacto, habituado a moverse en, claro, estas, en este
veñen
mundo,
previamente,
¿no?
As correccións, que non falei antes dela, que outro,
hai que ler o libro serio, ¿no?
Creo que leín máis de 20 veces o meu libro, claro, casi mos sei de memoria, e realmente despois das correccións, cando xa o tes preparado o manuscrito para enviar a editoriais, atopaste ca odisea de que editoriais reciben manuscritos, porque moitas, as máis grandes, nin siquiera reciben manuscritos, están traballando con autores consolidados, e para un autor novel é moi difícil chegar a determinadas editoriais. No meu caso, empecé co listón moi alto, por arriba, contactando cas editoriais máis potentes, de moitas delas nin recibín resposta, algunha que outra interesouse, finalmente baixei o listón a editoriais medias e aí sí que recibín a aceptación do manuscrito por tres editoriais, e foi no momento que comecei a investigar cada unha delas que,
claro, que aí me facilitaba a posibilidade. É moi importante hoxe tamén ter un pouco...
Sí, hai que ter en conta, a parte da distribución que poida ter a editorial, que foi un pouco o que mirei, pois tamén busquei un pouco os acabados do libro, o prezo final que se podía poñer e outros factores, non, que influen. Das editoriais que me aceptaron, merquei varios libros de cada unha delas, contemplei os acabados, as correccións, e, bueno, decanteime por esta, concretamente Editorial Autografía de Barcelona. Teño unha editora de fábula, a verdade, implícase moitísimo e está sempre aí. Eso creo que para un autor novel que descoñece a priori este mundo, pois é moi importante que sinta ese apoio por parte de alguén profesional do gremio.
Claro. Como nos imos quedando sin tempo, non quería deixar pasar a oportunidade tamén de falar da presentación.
Sí,
xa,
claro.
Bueno, xa o viñemos anunciando aquí, seguiremos recordando ao longo da semana, será o próximo xoves, nas Torres de Santa Cruz, e ademais vai ser un acto así como moi especial, non?
Sí, esa é a idea. A verdade é que vai a ser un acto...
Literario-musical.
Literario-musical, musical, exacto. Literario, vai haber un acompañamento musical a cargo de Nuncia, unha veciña tamén de Perillo. Bueno, ela é italiana, vive en Perillo. E un guitarrista, Rodri, que son uns músicos extraordinarios, e van a facer un espectáculo que vai ir combinado música-literatura, como a propia esencia da novela. Cítanse moitas letras no libro, facendo paralelismo con escenas. Entón, na representación da presentación literaria, que será nas Torres, como ben dicías, no auditorio, este xoves, levarase a cabo dunha maneira moi especial, facendo a combinación das cancións xunto con párrafos literarios.
Recórdame agora,
é as 8
da
tarde,
¿no?
No auditorio das Torres, en Santa Cruz, este xoves 7.
O xoves día 7. O libro xa está, por certo, a venda nas librerías, xa se pode... Aquí en Oleiros, nas librerías de Oleiros, podes atopar xa?
Sí, de feito está en todas as librerías de Perillo, estás incorporando outras, estará en Santa Cruz e na comarca, en Coruña, están varias librerías, en Melide está en todas as librerías, algunhas de Arzúa, e pouco a pouco vais incorporando de forma física. A parte deso, de xeito online, podes coller na web da editorial e todas as plataformas digitais, Amazon, que xa está, irás incorporando FNAC, a Casa do Libro e ao Corte Inglés. Será moi accesible o libro, por eso.
Por certo, o libro, falamos dun libro físico, non sei se habrá libro electrónico, pero
sí, tamén, habrá, ¿no?, libro electrónico. En principio xa está editado para formato e-book, e en principio vais a esperar un par de meses para dispoñelo en ese formato. Para, bueno, isto é tema de marketing, ¿no?, da editorial. En principio sacas o tirón físico e aos dous meses pois estará disponible tamén en e-book.
A próxima presentación en Melide.
A próxima en Melide, sí.
Porque esta é a primeira presentación que faz do libro,
sí,
non? Aquí en Oleiros.
É a primeira, e en Melide será o día 10, un domingo ás 6 da tarde. Será o mesmo formato tamén, habrá ambientación musical. E, bueno, esperemos que saia todo ben. Animo a xente a vir, concretamente esta en Oleiros, a todos os veciños de Oleiros e da comarca. Creo que será algo moi especial e non deixará indiferente a ninguén.
Pues nada, Pedro, que nos quedamos sin tiempo, pero que fue un placer conversar contigo. Fue un placer conversar contigo. Alrededor también de esta, para mí fue una sorpresa saber que escribías un libro.
Claro que sí.
Bueno, deseo mucha suerte, mucho éxito.
Muchísimas gracias, José. Bueno, gracias por servirme de altavoz, por brindarme oportunidad de esta entrevista y por la miña parte muy agradecido.
Pues nada, que o dito que sea todo un éxito, que a xente o lea, bueno, pois cando peñas o próximo xa sabes, avisas, cando...
Perfecto. Aí está.
Para falar del. Gracias,
Piñas,
Pedro.
Moitas grazas.
Hasta outro día. Así con Pedro Santiago, coa súa novela Cuando nada vale nada. Rematamos esta outra mirada, xa saben, o vindeiro luns a partir das 12 do mediodía. Volvemos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros. Agora convidámolos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual.